havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19 yanvar payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama Rossiyaga joriy qilingan sanksiyalar Moskva Ukrainaga nisbatan siyosatini o'zgartirmaguniga qadar davom etishi shartligini aytdi. Qozog'istonda ochlik e'lon qilgan neftchilar soni 400 kishiga yetdi. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Aks-prezidenti Barak Obama Moskva Qrimni anneksiya qilishi ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yadroviy arsenalni qisqartirish muzokaralariga bog'lanmasligi lozimligini va sanksiyalar Rossiya Ukrainadagi siyosatini o'zgartirmaguniga qadar amalda bo'lishi shartligini ta'kidladi.
We imposed the sanctions, recall, was not
Rossiyaga sanksiya joriy etishimizga sabab yadroviy qurol masalasi emas edi. Bu sanksiyalar Rossiya kuchi bilan Ukraina mustaqilligi va suverenitetiga daxl qilingach kiritildi. Bu faqat bizning fikrimiz emas, xalqaro hamjamiyatning fikridir. Dedi Barak Obama. Obamaning 18 yanvar kuni prezident sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida aytgan bu sharhi to'g'ridan to'g'ri shu hafta oxirida lavozimiga kirishadigan saylangan prezident Donald Trumpga qaratilgandir. 16 yanvar kuni Times nashriga bergan suhbatida Trump yadroviy qurollar zaxirasini ozaytirish evaziga Washington Moskvaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni bekor qilishi taklifini kiritgan edi. Biroq Rossiya Trampning bu taklifini rad etgan. Qozog'iston g'arbidagi Mangistau viloyatida ochlik e'lon qilgan neftchilar soni 18 yanvar holatiga ko'ra 400 kishidan oshib ketdi. Dastlab 90 neftchining ochlik e'lon qilishi bilan boshlangan norozilik aksiyasi ishtirokchilari soni 17 yanvardan ko'payib boshlagan. Ular hokimiyatdagi Nur Otan partiyasidan Qozog'iston mustaqil kasaba uyushmalari konfederatsiyasini qayta tiklashni talab etmoqda. Mazkur tuzilma faoliyati 4 yanvar kuni Qozog'iston sudi qarori bilan to'xtatib qo'yilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. 18 yanvar kuni Toshkentda va Jizzaxda 3 nafardan, Namanganda 13, Farg'onada 16 nafar odamga vatandoshlik pasporti berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016-yil 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Hujjatda 179 kishining nomi keltirib o'tilgan. Xorijdan ko'chib kelgan bu 179 odam O'zbekistonda 25 yildan beri birinchi marta vatandoshlikka qabul qilingan shaxslar bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov 18 yanvarda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev tomonidan Bishkekda qabul qilindi. Uchrashuvda Adham Ikromov o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha pozitsiyalarni kelishib olish masalasida o'tkazilgan muzokaralarda erishilgan natijalar haqida gapirib bergan. O'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash ishlarini tezlatish masalasida prezidentlar Mirziyoyev va Atambayev o'tgan yil dekabrda Samarqandda o'tgan uchrashuv paytida kelishib olgan edi. Chegaralarni aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi 16-17 yanvar kunlari O'sh shahrida bo'lib o'tgan. O'zbekistonda ajralishlarni sud orqali amalga oshirish jarayoni yengillashtirilishi ko'zda tutilmoqda. Sputnik nashrining 18 yanvar kuni ma'lum qilishicha Toshkent hokimiyatidagi ismi ochiqlanmagan manba yaqin orada ajralishlar to'g'risidagi qonunchilik moddalariga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotganini aytgan. Bugungi kunda sudlar dastlab ajralish masalasini ko'rib chiqadi, shundan so'ng bolalar kimga berilishi, undan keyin esa mulkni bo'lishtirish masalasi ko'riladi. Qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishlarda esa sudlar bu masalalarning barchasini bitta sud jarayonida ko'rib chiqishi taklif etilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Prezident farmoni loyihasi xalq muhokamasi uchun e'lon qilindi. Davlat boshqaruvini, sud huquq tizimini modernizatsiyalash, iqtisodni liberallashtirish, ijtimoiy sohani va tashqi siyosat prinsiplarini isloh etish nazarda tutilgan mazkur hujjatda bu hujjat normativ huquqiy aktlar portalida joylashtirildi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda Prezident Mirziyoyev Karimovning qarorini o'zgartirib, hokim o'rinbosarlariga tadbirkorlikni rivojlantirishni topshirdi.
Turistda odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi?
Prezidentning bu tashabbusi ortidan O'zbekistondagi banklar aholiga 2000 AQSh dollarigacha mikrokredit taklif qilmoqda.
4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Rossiyaning Lukoil shirkati yonilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan O'zbekistonda xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zbekistondagi aksar davlat banklari mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Banklarga ko'ra, mikrokreditlar taklif qilish tadbiri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Vazirlar mahkamasining kengaytirilgan majlisida gapirgan prezident Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgan edi.
Bizda odamlar 30 sotlik uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz og'zimiz to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, mikrokreditlar jismoniy shaxslarga eng kam ish haqqining 50 baravaridan oshmagan miqdorda yillik 3% stavka bo'yicha 18 oy muddatga beriladi. Ozodlik suhbatlashgan davlat banklaridan birining xodimiga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida banklar xodimlari uyma-uy yurib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga mikrokreditlar taklif qilmoqda.
9%dan 1,5 yil muddatga 14,5 million beriladi. Joy bo'lsa, arenda dogovor olib kelasiz, pasport kopiya, mahallada ma'lumotnoma, shu yerdan keyin biznes planingiz bo'lishi kerak, zalog bo'lishi kerak unga yarasha. Noturar joy, tilla buyum, mashina, keyin sug'urta polis bor. Davlat ishlagan aqa odam ham bo'ladi, 1 milliondan ko'proq oila oladigan odam bo'lsa ham bo'ladi,
dedi bank xodimlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodchi va tadbirkorlarga ko'ra, ajratilayotgan kredit miqdori 2000 dollardan oshadi xolos.
15 million, 20 million so'mga hozirgi kunda bir ish boshlashi o'zi qiyinchilik tug'diradi deb bilaman. Bu endi bir o'lik nuqtadan bir siljish deb aytasak bo'ladi. Endi bir sekin-sekin siljish tepadan bo'lyapti. Banklar bu narsaga ko'rinib turibdi, hali tayyor emas.
Dedi Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri banklar aholiga beradigan kredit foizini deyarli 2 baravarga tushirganini yaxshi tadbir dedi, ammo bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun omil bo'la olmasligini aytdi.
Bu yaxshi narsa, lekin banklarni sistemasini o'zgartirish kerak. Bank masalan oladi, o'tkazib bergan pul uchun 1%dan 3%gacha bu aniq. Keyin abon plata oladi. Eng kam ish haqini 50% miqdorida abon plata oladi. Ya'ni hech qanaqa qilmagan ishiga haq oladi ular. Mana shular orqaga suradi,
dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar bank tizimini isloq qilmasdan, naqd va hisob raqamiga o'tkaziladigan pul o'rtasidagi farqni tugatmasdan, valyutaning qora bozor va rasmiy kurs o'rtasidagi katta tafovutni yo'qotmasdan turib, bu sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonmasliklarini aytadilar.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasining 14 yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev o'z qarori bilan Islom Karimovning o'tgan yilgi qarorini bekor qildi. Islom Karimov 16 yil 24 fevralda imzolagan qarori bilan ta'sis etilgan hokimning birinchi o'rinbosari lavozimini egallab turgan mulozim ma'muriy masalalar, huquq-tartibot, o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish va yoshlar siyosati bilan shug'ullanishi lozim edi. Endilikda, ya'ni yangi prezidentning qarori bilan barcha viloyat, shahar va tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Prezident shuningdek, chegaraga yaqin 80 ta tumanda hokimning maxsus yordamchisi lavozimi kiritilgani, jami 739 ta qo'shimcha shtat tashkil etilganini xabar qildi. Hokimlarning birinchi o'rinbosarlari nima bilan shug'ullanishlarini mamlakat rahbari o'z nutqida aniq tiniq aytdi. Ular iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Aftidan hokimlarning birinchi o'rinbosarlari aholini ish bilan ta'minlash masalasini ham shaxsan nazorat qiladi. Mirziyoyev o'z nutqida kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish masalasida qo'shib yozish holatlari mavjudligini tan oldi. Bu muammolarga barham berish butun makroiqtisodiyot kompleksi va shaxsan mehnat vazirining birinchi darajali vazifasiga aylanishi kerak ekanligini ta'kidladi va aholini ishga joylashtirishning bir modelini aytib berdi. Mirziyoyevning aytishicha, ishga joylashtirish bilan tumanlardagi byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlaridagi xodimlar shug'ullanishi kerak. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev prezidentning bu gapini sharhlar ekan,
byudjet muassasalarida ishlaydigan odamlar deyapti. Bular kimlar? 400 ta odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi? Ularni oldiga bunaqangi bir maqsad qo'yish noto'g'ri deb hisoblar edim,
deb hayron bo'ldi. Prezident o'z nutqida hokimlarning birinchi o'rinbosarlari uchun jazo yoki mukofot mexanizmi belgilanganini ham aytib o'tdi. Bu mexanizm o'ta jo'n. Birinchi o'rinbosarlar yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan tasdiqlangan ko'rsatkichlarni har oy yakuniga ko'ra bajarilishini ta'minlagan taqdirda ularning ish haqiga 20% qo'shimcha qo'shish bilan rag'batlantiriladi. Ana shu ko'rsatkichlar bajarilishi ta'minlanmasa, aytsincha ularning ish haqidan 20% ushlab qolinadi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda Lukoilning ilk zapravkasi ish boshlaydi, Mavzun Abdulla Iskandar o'rgandi. Rossiyaning Lukoil shirkatining yoqilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan boshlab toshkentlik haydovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqda Ozodlikka Lukoil O'zbekiston Operating Company shirkati vakili ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zneft mahsulot mutaxassislari yaqin kelajakda O'zbekistonda Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishi mamlakat yoqilg'i bozori muvozanatiga sabab bo'lishini taxmin qilishmoqda. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasining ismi sir qolishini istagan muhandisi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yoqilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallanganligini aytdi. Muhandisga ko'ra, ayoqish davlat standartlariga mos keladi va 30 yanvar kuni mijozlarga xizmat ko'rsatishga hozir.
Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yonilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallandi. Shaharning boshqa joylarida ham ayni ayoqishlar qurilishi rejaga kiritilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, 30 yanvarda ochiladigan shoxobchada Rossiyadan keltiriladigan benzin sotiladi. Lukoil O'zbekiston shirkatiga yaqinligi aytilgan toshkentlik nafaqadagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda jami 50 ta zapravka qurilishi mo'ljal qilinayotgan ekan.
Benzin Rossiyadan olib kelinadi. Chegaradan berida o'zimizning benzinimiz bilan boyitishga ulgurmasak, sifati ham yomon bo'lmasa kerak,
deya ta'kidlagan suhbatdosh yoqilg'ining sifati va narxi Rossiyadagidek bo'lishidan umid qiladi.
Moskvada Lukoilning A92 benzini 37 rubl, A95 benzini 40 rubl, dizel yonilg'isi 42-43 rubl atrofida. Bizdagi narx hali noma'lum. Har holda rubl yoki dollarning rasmiy kursi bilan sotilmasligi aniq,
deydi sobiq mulozim. O'zneft mahsulotdagi ozodlik manbasi yaqin kelajakda O'zbekistondagi Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishini aytadi. Ozodlikning bu manbasi Lukoil avtozapravkalarining paydo bo'lishi O'zbekiston, xususan poytaxt Toshkent yoqilg'i bozorida raqobatni vujudga keltirishi va benzin taqchilligi vaziyatini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimizda O'zbekistonda diniy e'tiqod uchun ta'qibga uchragani bois qochqinlik maqomini so'ragan 60 yashar Murod Karimov Rossiyadan Ukrainaga o'tayotib bedarak ketdi.
Avtobusga o'tirib Ukrainaga o'taman deyishdi. O'tayotsam o'zim telefon qilaman deyishdi. Shundan keyin telefon uzildi.
Jizzaxning Shavkat Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Zuvomin tumani markazida muhtasham masjid qurilmoqda. Rejissyor Zulfiqor Musoqovning davlat grantidan suratga olingan Dadam betob filmi kinoekranlarga chiqarildi.
Bu film ochig'ini aytganda shu o'zimizdan oddiy odamlarga bo'lgan muhabbatim haqida.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik 60 yashar Murod Karimov Rossiyada qochqin maqomini ololmagandan keyin Ukrainaga chiqib ketayotganda yo'qoldi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. 2016 yilning 29 dekabrda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarimorolidan Ukrainaga chiqib ketishga qaror qilgan 60 yoshli diniy qochqin Murod Karimov chegarada yo'qolib qoldi. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, daraksiz ketgan Murod Karimov oxirgi marotaba chegara nazorati punktidan qo'ng'iroq qilgan.
Qarshida avtobusga o'tirib Ukrainaga o'taman deyishdi. O'tlaringiz telefon qilib, qimetringlar ozgina o'tkazmay turibdi. O'tayotsam o'zim telefon qilaman deyishdi. Shundan keyin telefon uzildi. 29 kuni soat 6 atrofida edi. Rossiya chiqarmaganligi ehtimoli bor.
Dedi Murod Karimovning o'g'li Madamin. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo Inson Huquqlari Assotsiatsiyasi 17 yanvar kuni o'zbekistonlik qochqin Murod Karimovning chegarada g'oyib bo'lishi masalasida maxsus bayonot tarqatdi. Unga ko'ra, Karimov 2010 yilda o'sha paytda Ukraina tarkibida bo'lgan Qrimda qochqinlik maqomini olishga hujjat topshirgan va BMTning qochqinlar qo'mitasi qarorini kutib o'tirgan. Ammo Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan keyin Qrim yangi hukumati unga ayrim keskin vaziyatlar tufayli hujjatlari yo'qolganini ma'lum qilgan deyiladi assotsiatsiya bayonotida. 1957 yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan Murod Karimov Farg'ona viloyati sudining 2002 yilgi hukmi bilan O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244(1), 244(2) va 276 moddalari asosida aybdor deb topilgan va 12,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. 2004 yilda amnistiya etilgan Murod Karimov maxfiy xizmatlar bosimiga bardosh bera olmasdan O'zbekistonni tark etishga qaror qilgan. Murod Karimovning o'g'li Madamin shu vaqtdan boshlab o'z uylari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan doimiy tintuv qilib kelinganini iddao qiladi.
2009-larda oqtarib kelishni boshlagan, har yili kelib uyni qintadi, misol tutib, kelganmi, kelmaganmi, shuni bilib chiqib ketadi har yili. Hozir 2 oy oldin kelib, 2 marta tekshiruv qildi. Kitob o'qib, Qur'on o'qib o'tirishganda shuni ayiblab qo'yib, to'xmat qilgan. Inson huquqlariga topshirdilar. 1-2 yil oldin. Keyin o'rtada to'palang bo'lib, Qrim Rossiyaga o'tib ketib qoldi. Ish to'xtatib qoldi. Chetda qolib ketib qoldilar.
Dedi Madaminbek. Markaziy Osiyo Inson Huquqlari Assotsiatsiyasiga ko'ra, bosma ostida qolgan Karimovlar oilasidan hozirgacha 10 nafari xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Tashkilot bayonotida o'zbekistonlik diniy muhojir Murod Karimovning Rossiya tomonidan hibsda ushlab turilgani taxmin qilindi. Tashkilot qaysi mamlakat yurisdiksiyasida bo'lishidan qat'iy nazar, qochqin Karimovning fundamental huquqlar va erkinliklarini ta'minlashga chaqirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Turkiya uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lgan 34 nafar qirg'iz vatandoshini dafn qilish marosimlari boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Dacha qishlog'ida halokatga uchragan turk uchog'i kelib urilgan birinchi uyda Sanjar Osmonov oilasi yashar edi. Uchoq qulashi oqibatida uning o'zi, 8 oylik homilasi bor rafiqasi va 3 farzandi halok bo'ldi. Marhumning akasi Muratbek To'xtosunov bir oilaning 5 a'zosini bugun yerga berdi.
Boshqa kundan boshna salbasmi shu qirsiq?
Boshqa odamlarning boshiga bu kun tushmasin, falokat oldindan ogohlantirib kelmas ekan. Ukamning 3 bolasi bor edi. Kelinimiz homilador edi. Uchoq birinchi bo'lib shularning uyiga kelib urilibdi.
Meni olib kelib berdi uyga.
Halok bo'lgan oilaga So'quluq tumanidagi Manas qishlog'i qabristonidan hukumat joy ajratib berdi. Bu yerda aviya halokat oqibatida nobud bo'lgan yana bir oila ham dafn etiladi. Hozir ko'ngillilar bu yerda ertaga dafn etiladigan yana bir oila uchun qabr tayyorlamoqda. Bishkekning Do'stlik mavzesidan aviya halokat paytida nobud bo'lgan yana bir oila bugun oxirgi safarga uzatildi. O'g'li, kelini va 2 qiz nabirasidan ajralgan Sherali Satibaldiyev omon qolgan 7 yoshli nabirasi bilan yolg'iz qoldi.
Sherali Ulug'larbek 90-yil yilki. Bolamma kelinim 91-yil yilki. Oqmaral.
O'g'lim Ularbek 1990-yildan, kelinim Aqmaral 1991-yilda tug'ilgan. Ikki nabiram Sabina va Aida ham halok bo'ldi. Ularning biri 5, ikkinchisi 2 yoshda edi. Nabiram Jaxshiliq ertalab maktabga ketgan ekan. Shuning uchun u omon qoldi. Bir kun oldin ular mening uyimda edi. Voqea sodir bo'lishidan oldinroq o'g'lim uyimga kelib, ularni olib ketgandi.
Olib ketgan bo'ldim, maktabga boratilida. Savobdan qolmasin deb.
Qirg'iziston prezidenti, hukumati va mahalliy hokimiyatlar marhumlarni dafn etishga ko'mak berishlarini bildirgan edi. Biroq hozircha bu yordamlar kechikmoqda. Hukumat matbuot kotibi Chingiz Esengulov moliyaviy ko'mak tez orada berilishini bildirdi.
Prezidentdan materiallik yordam 100 ming so'm, hukumatdan 70 ming so'm. Bizning o'sha gubernatorlar
prezident ma'muriyati 100 ming so'mdan, hukumat 70 ming so'mdan moddiy ko'mak berilishini bildirgan. Bu yordam gubernatorlar tomonidan bir kunda bo'lishtirib beriladi. Oktyabr kuni ertalab Bishkekdagi Manas aeroporti yaqinidagi dacha qishlog'iga Turkiyaning yuk tashuvchi Boeing 747-400 uchog'i qulashi oqibatida 38 odam halok bo'lgan edi. Ulardan 34 nafari Qirg'iziston vatandoshi, jumladan 13 nafari bolalardir, 4 nafari esa ekipaj a'zolari bo'lgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxning Shavkat Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Zomin tumani markazida muhtasham masjid qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kamina Hurmat Bobojon. Zominliklar yangi masjidni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qurdirmoqda deb ishonishmoqda. Tuman hokimligida ishlaydigan mulozim qurilish oy boshida boshlangani, obyekt 4 tarafidan to'sib qo'yilganini aytdi. Bu mulozimning ismi va manbasi oshkor qilinmayotir.
Men bozor kuni o'sha joyda bo'ldim. Quruvchilar yakshanba kuni ham ishlab yotibdi. Bir oyga yetib qoldi. Qurilishlar zo'r ketyapti. Hamma tomonni o'rab qo'yishgan lekin,
deydi mahalliy mulozim. Ozodlik so'rovi bilan Zomin shaharchasiga borgan jizzaxlik faollardan biri yangi masjid qurilayotgan maydon atrofi to'liq o'rab olingani, qurilish hududiga hech kim kiritilmayotganini aytdi.
Hech kimni yaqinlashtirmayapti. O'sha eski masjid o'rnida qurilyapti ekan. O'sha yerda yashaydiganlar kirib turgan kichkinagina masjid. Lekin men qurilish haqida aniq ma'lumot ola olmadim, chunki mahalliy aholi yoki hokimiyat idoralari umuman aralashtirilmayapti.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda yangi qurilayotgan masjidga tegishli ko'rilayotgan fotosuratlar tarqaldi. Suratda ikki minorasi, bitta gumbazi, ulkan xonaqoh bo'lgan muhtasham masjid aks etgan. uning aynan zominda qurilayotgan masjidga tegishli ekanini tasdiqlagan va ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan zomliklardan biri mahalliy aholi Toshkentdagi Minor masjidiga qiyoslab hozirdanoq buni Oq masjid deb atay boshlaganini yozdi. Zomin tumani mahalliy hokimiyat idoralaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi masjid qurilishi yanvar oyi boshida boshlangan va uni Navro'z bayrami 21 martga qadar bitirish ko'zlanmoqda. Masjid qurilishi uchun sarflanayotgan mablag' esa mahalliy rasmiylarga ko'ra Toshkentdan ajratilmoqda.
Zomin tumani Jizzax viloyati hokimligi umuman aralashayotgani yo'q. Bizni obyektning ichiga kiritishmayapti ham. Pul ham, qurilish materiallari ham to'g'ri Toshkentdan kelyapti. O'sha Xolid ibn Bolid masjidi o'rnida qurilyapti,
dedi mahalliy rasmiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Navro'z bayramiga bitkazish uchun shiddat bilan orilib borilayotgan qurilish maydoni nafaqat Zomin tumani, balki Jizzax viloyatidagi qadimiy tarixiy obidalar joylashgan hududdadir. Xolid ibn Bolid masjidi esa ayrim manbalarda aytilishicha tarixi eramizdan avvalgi 7-5 asrlarga bog'langan Zomin tumani markazidagi Xo'ja Qahhor Vali qadamjosi kompleksi tarkibiga kiradi. Masjidning 15 asrda qurilgani, O'zbekiston mustaqilligi yillarida ta'mirlangani aytilgan. Ozodlikning qurilish hududi yaqiniga borgan manbasi hozircha eski masjidning qurilish maydoni o'rtasida o'rab qo'yilgani, tez orada uning buzilishidan xavotirlar borligini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Zulfiqor Musoqovning tanqidi mavzudagi kinosi Toshkentda ko'rsatiladi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbek filmda suratga olingan rejissyor Zulfiqor Musoqovning yangi Dadam betob filmi respublika kinoekranlariga chiqarildi.
Ablaqday! Ay, kim sheriki?
Portlating!
Kizamni qo'yib yubor!
Bundan oldin Alisher Navoiy nomli kinosaroyda ayni filmning jurnalistlar uchun yopiq taqdimoti bo'ldi. Film o'tgan yili 90 yoshida vafot etgan taniqli polyak rejissyori Andrzej Wajda xotirasiga bag'ishlanadi. Abdullajon, Vatan, Osmondagi bolalar, Qo'rg'oshin kabi filmlari bilan tanilgan kino ijodkor Zulfiqor Musoqov Dadam betob filmi mavzusini ikki og'iz gap bilan taqdir sinoviga tashlangan ayolning yo'l hikoyasi deb atadi.
Ochig'ini aytganda bu bir Rut movie degan janr bor kinoda, dorojna istoriya, yo'l tarixi. Shu
Dadam betob badiiy filmining yopiq taqdimotida qatnashgan munaqqidlardan biri kino asardan ta'sirlanganini aytadi.
Dadam betob filmini ko'rdim. Birinchilardan bo'lib. Bugun jurnalistlar uchun yopiq namoyish bo'ldi. Film kutganlarimni oqladigina emas, kutilmaganda lol qoldirdi,
deya ta'kidlagan munaqqid filmdagi jur'atdan hayratga tushganini aytadi.
Nafaqat syujeti, balki ko'targan muammolari ham o'tkir bu kartinani ko'rayotib, xayolimdan o'tgani bo'lar ekan-ku shunday gaplarni gapirsa. Prokurorlarning hammasi poraxo'r, maoshiga shunday ikki qavatli koshonalar qura oladimi? Maktabda alo baholarga o'qir edim, ammo o'qishga kira olmadim. Hammasi pul. Muammolar u yer bu yerda replika tarzida emas, batafsil ochiq aytilyapti. Bu kinoasarda kamida 20-30 muammo u yoki bu tarzda turtib o'tilgan. Xullas, o'ylantiradigan, uyg'otadigan film,
deya ta'kidlagan munaqqid ushbu film namoyishidan so'ng qalbida kechgan qarama-qarshi tuyg'ularni ham izhor etdi.
Menda bir vaqtning o'zida ham optimist, ham pessimist yashaydi. Optimist aytadi, Zulfiqor Musoqovning borligi kinematografiyamizning baxti. Pessimist aytadi, Zulfiqor Musoqovdekilar boshqa yo'qligi kinomizning fojiasi. Balki faqat kinomizning emasdir,
deydi filmni ko'rgan munaqqidlardan biri. Kinoijodkor Zulfiqor Musoqovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda filmning bundan 5 yil ilgari ekranga chiqishi mushkul bo'lishini aytgan holda, kinematografiya sohasi bugungi vaziyatda sal bo'lsa ham erkin va dadil gapirish imkonini qo'lga kiritganini ta'kidladi.
5 yil oldin bu narsalar bo'ldi, buni yashirish hojati yo'q. Lekin ertagi dialoglar, aytiladigan gaplar nima deydi? Buni oyni ertak bilan yopib bo'lmaydi. Hamma har kuni ko'radigan o'sha muammolar.
Zulfiqor Musoqovga ko'ra, film yo'l hikoyasi tarzida suratga olingan. Toshkentdan sal naridagi qishloqda yashaydigan Aziza insult bo'lib qolgan eriga dori olish uchun bir kun kirakashlik qilishga qaror beradi. Bir kun davomida mijozlar kaleidoskop oynasidagi toshlar kabi almashadi. Kun oxirida mashinaga chiqqan eng so'nggi passajir bilan uchrashuv Azizaning hayotini alg'ov-dalg'ov qiladi, deydi suhbatdosh. Akmal Rizayev taxallus bilan yozadigan o'zbekistonlik blogger nazarida Musoqovning Dadam betob filmi qattiq kasalga chalingan o'zbek kinosining tuzalayotganidan dalolatdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dasturimiz davomidan o'zbekistonlik taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqov bilan yangi Dadam betob filmi yuzasidan qurilgan eksklyuziv suhbat ham o'rin olgan.
Bu film ochig'ini aytganda shu o'zimizni oddiy odamlarga bo'lgan muhabbatim haqida.
Dadam betob badiiy filmi yopiq taqdimotida qatnashgan tomoshabinlar esa unda kutilmagan o'tkir ijtimoiy muammolar ko'tarilganini aytmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek filmida suratga olingan Zulfiqor Musoqovning yangi Dadam betob filmi kinoekranlarga chiqarildi. Kinoijodkor Zulfiqor Musoqovning o'zi Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandar bilan suhbatlashdi.
Ochig'ini aytsam, men nima deydi, katta uncha kechan odam emasman. Meni tomoshabinlar bilan ekran bilan muloqotda bo'lish eng yaxshi anoz. Har bir odamda o'zini fikri tug'iladi. Qandaydir yo yoqadi film, yo yoqmaydi. Endi iloji boricha muloqotda o'sha savollarga javob berdim. O'zimda ko'nglimdagi har doim samimiy. Bu film ochig'ini aytganda shu o'zimizni oddiy odamlarga bo'lgan muhabbatim haqida.
Endi filmni mana Zulfiqor aka, siz o'tgan yili 90 yoshida olamdan o'tgan taniqli polyak rejissyori Andrzej Wajda xotirasiga bag'ishlabsiz. Buni boisi nima?
O'sha Andrzej Wajda o'sha oliy kurslarda bizga ko'p emas, bir haftami ikki hafta mobaynida 10 kuncha bizga leksiya o'qigan. Men bundan juda baxtliman. Chunki u birinchidan dunyoni rostdan ko'zga ko'ringan, kino tarixiga juda katta hissa qo'shgan polyak kinosi tushunchasini vujudga kelishiga sababchi bo'lgan nima deydi, o'sha birinchi 20likka shaxsan meni dunyoning eng yaxshi rejissyorlaridan biri deb hisoblayman. Men uchun bu biz uchun o'sha studentlar uchun juda katta baxt bo'lgan. Biz asosan o'sha kasb haqida gapirgan edik. O'sha paytda Современный театрда spektakl qo'yayotgan paytida bo'sh vaqtlarda kelib bizga dars o'qirdi. O'sha filmni tugatayotgan paytda to'satdan o'ndirib qoldim televizordan. 90 yoshga kirib ular olamdan o'tgan ekan. Keyin filmni stilistikasi ham o'sha yosh adashgan yigitni taqdiri, achinarli taqdiri haqida qandaydir menga bir namuna bo'lib, balkim xohlaymanmi yo'qmi o'sha stilistikani ayniqsa finalda nima deydi ilhomlanib qaytarganim emas.
Ha, o'shaning ichida mana bu rangli ketadi-ku, kino rangli bo'lib ketadi-da, ichida keyin oq qora stavkalar bor-da. O'sha polsha kinosida bor
bu. Oxiri. Ha. Oxirida oq qora, chunki konflikt shu shiddatga yetganki, filmni ko'rsangiz, xudo xolosa ko'rasiz. O'sha yerda o'sha eng hayot mamot hal bo'ladigan joyda bo'yoqlarga ham haligi qolmaydi-da, keyin haligi bechora eri o'ziga kelib birinchi marta xotin sen juda charchabsan deganda yana yuziga rang kirib o'sha hayotini saqlab qoldi. Butun vujudi bilan yelib yugurib yurgan xotini tufayli dori darmonlar topgani uchun oddiy qishloqda bir ayol bechora, shu eri og'ir kasal bo'lib qolganda shu dori darmon topaman deb shaharga borib kirakashlik qilganim bir kun voqea, nima deydi, asosiy voqea bir kunni ichida bo'ladi o'sha to'qnashuv.
Lekin so'nggi passajirini bilan uchrashuv nima bo'ladi dedi-ku, filmni tugunini yaratadi.
O'sha dramaga olib keladi.
Endi bu kino yopiq namoyishi bo'ldi va shukrlarda katta ekranlarga chiqarilyapti O'zbekistonda. Va tasodifmi bilmayman, bu kinoning namoyishi mana Istanbulda 39 odamni o'ldirganlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Buni O'zbekiston vatandoshi ekanligi aytildi. Mana Istanbul hokimi Vasif Shohin 17 yanvar kungi matbuot anjumanida bu odam O'zbekiston vatandoshi Abduqodir Masharipov deyapti-da. Ya'ni bu kinoni olishda mana shu muammo, bu kinoning ichida mana shu muammolarga aloqador gaplar bor-da. Nima bu? Nima intuitsiyami yoki?
Yo'q, bilmadim. Men aytayapman, bu narsa 5 yil oldin yozilib, bir necha bor qaytadan ham, hattoki suratga olish paytida ham juda ko'p o'zgarishlar kiritildi. Rahbariyatlar bilan maslahatlashdi. Film ancha murakkab, obyektlar ko'p, uning ichida qamoqxona ham bor, otishmalar ham bor, hammasini idoraga
davlat mablag'i yo'lida endi davlat garantiyasi.
Agar davlatni mablag'i olinmaganda bu film umuman to'qilmasdi. Men buni ochiq oydin aytishim kerak va yana bir narsani aytishim kerak. Agar davlatni yordamisiz o'zbek kinosi o'ladi. Bizni ruhiyatimizni, madaniyatimizni ushlab turuvchi, saqlab turuvchi, rivojlantiradigan juda muhim soha, ayniqsa yoshlar tarbiyalashda muhim sohaga e'tibor bergani uchun men ijodkor sifatida, fuqaro sifatida bu qiziq gap emas, davlatimizga rahmat demoqchiman. Har doim shu gapni men aytaman. Chunki davlatni yordamisiz kino bo'lmaydi. Buni ochiq aytish kerak.
Tomoshabinlar aytyaptiki, shu paytgacha biz eshitmagan, ko'rilmagan bir jur'atli dialoglar bor, deyapti kinoning ichida. Bir e'tiroz bo'lmadimi? Qanaqadir bir shuni boshqa yozing degan bir taftish, senzura bo'lmadimi?
Odatda kinoning ichida 5 yil oldin bu narsalar bo'ldi, buni yashirish hojati yo'q. Lekin sekin asta 5-6 marta qaytadan ishlagan edim. Lekin ertagi dialoglar, aytiladigan gaplar nima deydi, buni oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Hamma har kuni ko'radigan o'sha muammolar, buni hech bir nima deydi. Lekin men publitsistikadan qochganman. Meni bu shaxsiy mana shu muammolarga bo'lgan ijodkorga munosabat. Faqat shu. Men avvalambor har bir mavzuga, avvalambor san'at nuqtai nazaridan qarayman. Chunki meni maqsadim gazeta qilish emas edi. Balandparvoz gaplarni o'zi ochib pafoslardan yomon ko'raman.
Mana agit propaganda roliklar qilishardi-ku o'sha 20-chi yillarda.
Yo'q,
unaqa emas endi.
Narsalardan
uzoqsiz. Buni aytgansiz o'zingiz bilan uchrashganimizda 96-chi yilda Berlinda Haus der Kultur der Welt o'shanda rahmatli Hoji Akbar aka ham bor edi. O'sha paytda siz bilan uchrashuvda aytdingizki, men san'at haqida san'at olgim keladi, unaqa publitsistikadan uzoqman degan fikrni aytdingiz.
Ha, bu filmda agar ko'rmagansiz, bu film umuman publitsistikadan ancha uzoq, badiiy, hammasi to'qima va juda ko'p ramziy narsalar bor. Meni vazifam oddiy, har bir mana siz bu yerda yashamaysiz. Har bir odamni boshiga tushishi mumkin unaqa kulfat. Lekin eng muhimi odam bo'lib qolish va qandaydir umumiy insoniy qadriyatlarni saqlab qolish. Bu bor narsa, buni hech nima deydi yashirishdi yo. Lekin meni vazifam o'sha pafosdan, keyin birovga yoki rahbarlarga yoqishdan qochish edi. Men umuman hech qachon ochiq gap jiya unaqa kinoni gazeta qilish o'zim har doim qarshiman bu narsaga.
Yo, shunaqa deysiz, lekin Abdullajon kinosida ham, osmondagi bolalarda ham qahramonlaringiz o'sha ijtimoiy, siyosiy muammolarni gapirishadi. Hatto osmondagi bolalar filmi real o'sha paytdagi miting namoyishchilarining yonida o'tib ketishadi ular. Haqiqatda bo'layotgan Toshkent markazidagi o'zbek tili davlat tili bo'lsin, Orol qurmasin, Bo'stonliqda ximiya zavodi qurilmasin degan shiorlar bilan kelayotgan
odamlar. Qayerda osmondagi bolalar men esimda yo'q, qayerda
ular? Oxirida o'sha plakatlar yoziladi va yonda o'tib ketiladi. Bizaga nimalarni yuborishdi?
Ochig'ini aytganda u narsaga e'tibor bermaganman, chunki osmondagi bolalar mana yaqinda 16 yil va 17 yil bo'ldi. Top lirik bir yoshlar beg'ubor asar haligacha mana menimcha o'zimizdan televizorda kamida bir 500 marta ko'rsatildi. Yo'q. Hali ham xudoga shukr yoshlarimiz jon deb ko'rishadi.
Bu meni gapim emas, ko'p yoshlar kelib, mana bugungi o'zida 5-6 odam kelib ketdi birinchi. Aka osmondagi bolalarda biz katta bo'lganmiz.
To'proq Abdullajonni yaxshi ko'rishadi, lekin Abdullajon kinosi o'zingiz ham yozdingiz buni. Bir vaqtlar zamon tarog'iga to'g'ri kelmadi. Uni dialoglar kesib tashlandi va ko'p joylari jumlalar olib tashlandi, ya'ni. Va bugungi kinoyda shunaqa bo'lmasligi.
Yo'q, u aniq aytishim mumkin, o'zi Abdullajon 2 seriya edi, faqat ijodiy nima deydi, ijodiy maqsad bilan o'zi 2 seriya narsa edi, hamkasbim va do'stim Jahongir Qosimovga o'zim topshirib, "Mana nima qilsang qir, 2 seriya deb tortmayapti." Kartina deganda u bir seriya qilib qo'ygan. Umuman katta epizodlarni hatto Leningradlik aktyor qo'shilgan edi, o'ynagan edi, taklif qilinib kesib tashlagan. Faqat ijodiy. To'g'ri, maslahatlar bo'ladi albatta. Lekin nima deydi, ssenariyni obdon har bir so'zigacha pishtirib tasdiqlantirgandan keyin men bemalol olaman debdi. Men bitta narsani aytmoqchi edim. Balkim men baxtlimi durulman. Hech qachon shaxsan menga mana hozir aytishim mumkin, 1 yildan keyin pensiyaga chiqadigan odamni aytishadi-yu, vezlo deb. Nimagadir mana ko'z oldimdan bir 10 tadan ortiq rahbariyat o'tdi. Endi chiroyli ko'zlarim uchun meni filmlarimni yaxshi ko'rmasa kerak, yo ish berishmagandir. Shu avvalom bor kinoni qo'limdan bir narsa kelishimi bilib filmlarni topshirgandir. Bu meni shaxsiy. Shuning uchun men hammasiga hozir aytishim mumkin, men ularga rahmat deyishim mumkin. Ba'zi birlarga tushunishmasdi. Odam odam bilan uchrashganda tushuntirardim, dalillar keltirardim. Bu ijodda bo'ladigan oddiy bir jarayon, bitta hech zo'ravonlik yo to'siqlik menga bo'lmagan.
Mana Abdullajon kinosidan misol qilib aytdingiz, ya'ni 2 seriyali kinoni 1 seriyaga Jahongir Qosimov tushirib berdi.
O'z xohishi.
Yo'q, o'zi bu har doim ham shunaqa, o'zi kino jarayon shunaqa. Ko'pincha montaj rejissyori degan bir kasb bor. Ya'ni kilometrlab tasvir olasiz va ularni rejissyor keskisi kelmaydi va bitta qassobga beradi o'shani shafqatsiz odam.
Yo'q, men ko'pincha o'zim qisqartiraman. Mana qo'rg'oshni birinchi varianti oldi 2,5 soat edi. Agar qo'rg'oshni ko'rgan bo'lsangiz.
Ha, qo'rg'oshni ko'rganman.
Birinchi variant 2,5 soat edi, keyincha cho'zilib ketdi deb o'zimga xulosa chiqqandan keyin men uni 1,5 soatga qilganman. Aytayapman-ku, mana shu ekranda ko'rgan narsa, demak bugungi kunda o'sha ijodkorning mahsuloti mana bo'lganim shu deyishi nuqtasi shu. Bizni televideniyada to'g'ri vatanda ham bir kuni 8 ta joyini kesib berishdi. Men raisga xatam yozdim, telefon o'qirdim, aytdim o'sha yordamchisiga. Hech qanaqa javob olmadim. Bu bor narsa. Men xohlagan joyda aytishim mumkin. Nafaqat uni. Bundan tomoshabinlar qaysi bir ahmoq o'tirib o'sha yerda filmlarni kesadigan men bilmadim. Kim qiladi bu zo'rov bezorlik? Kelib kelib shu vatan filmini 8 ta joyini kesadim. Epizodlarni olib tashlagan. Bu fakt bor.
Endi bugungi o'sha olgan Dadam betob degan filmingiz, oldingi Abdullajon, Vatan, Osmondagi bolalar, Novda, Xazon rezgi, Qo'rg'oshin filmlardan nimasi bilan farq qiladi? Nega tomoshabin bilet olib borib ko'rish kerak o'shani?
Kerak emas, xohlasangiz boring.
Yo'q, o'shani nima qilingda, nima isbotlangda, ya'ni nimasi bilan farq qiladi? Abdullajonga odamlar jon deb borishgan, ko'rishgan, yana borishadi.
Men nima deyishim mumkin? Hamma tuqqan bolalarim hammasi o'zimga qadrli, nima deydi, 10 ta emas, afsus emas, baxtimga 20 ta barmog'im qaysinisi biri yaxshi deyishim mumkin. Hammasi og'riydi, hammasi kerak, hammasi meni bolalarim. U men tomonidan agar o'zim qilgan filmga agar baho beradigan bo'lsam, men tomonidan ancha nokamtarlik va beandishalik bo'ladi deb o'ylayman.
Yo'q, endi reklama degan narsa
bor-ku. Da, noqulay ahvolga solmanglar.
Ha, xo'p.
Ko'rganlar ko'rar. Aytayapman-ku, o'zim haqida gapirishga men hech tortinmayman bu.
Xo'p, men gapiray siz haqingizda. Demak, sizni kinoni ko'rganlar aytadiki, Zulfiqor Musoqovni kinolarida odamlar odamdek gapiradi deydi. Masalan, To'ti Yusupova gapiradimi yoki To'ch Oripov gapiradimi, odamdek gapirishadi-da. Boshqa kinolarda sun'iy dialoglar bor, ya'ni aktyorlar bilan ishlash masalasi, o'sha nimalarga, dialoglarga munosabat, bu o'sha ustozlaringizni Andrey Vaydaning nimasimi bu? O'g'itlardanmi?
Na yo, na faqat Andrewaydi. Har bittasidan ozgina-ozginadan olar. Baho berish men tomonidan yana bir bor nokamtaralik bo'ladi.
Endi o'zbek mentaliteti bu markazida adabiyot yotgan mentalitetda shu ma'noda art house kinolardan ko'ra ko'proq hikoya janridagi o'sha Vladimir Menshov dedingiz. Tushunarli kinolarni yaxshi ko'rishadi-da. Shunga bir munosabatingiz so'ramoqchi edim. Ya'ni vizual bo'lsinmi kino, ko'proq tomoshaviymi yoki adabiyot bo'lsinmi?
Yaxshi kino bo'lsa, bilasizmi, yaxshi kino bilan yomon kinoni orasida farq nima va yaxshi adabiy asar bilan yomon adabiy asarni farqi nima? Yaxshi kitobni o'qisangiz, bir oydan keyin yana o'qigingiz keladi, to'g'rimi? 5-6 marta o'qiysiz, yangi qirralarni ochasiz. Kino ham xuddi shu. Bir oy oldin ko'rib, keyin agar yana ko'rish istagi bo'lsa, uni Nikita Mikhalkov aytgan. Demak, bu yaxshi kino. Ba'zi bir filmlar bor, yillar davomida, 50 yil davomida ko'rasiz, hech charchamaysiz ko'raverasiz. To'g'rimi?
To'g'ri. Abdullajonni ham xuddi shunaqa ko'rishyapti. Ko'ryapmiz. Qayta ko'ryapmiz va har safar ko'ryapmiz. Ya'ni bu narsaga erishdingiz. Tabriklaymiz. Sizga muvaffaqiyatlar tinglovchilar nomidan. Abdullajon filmi bilan tinglovchilarimizni, tomoshabinlarimizni mehrini qozongan taniqli kinorejissyor Zulfiqor Musoqov Dadam Betob filmini taqdim etyapti shu kunlarda.
Rahmat.
Shu rahmat. Muvaffaqiyat. Nima deymiz? Yaxshi kassa bo'lsin deymiz endi.
Inshaalloh.
Mayli. Zulfiqor Musoqov bilan suhbat edi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Dasturimizda O'shga borgan O'zbekiston hukumatı rahbari o'rinbosari Qirg'iziston rasmiylari bilan chegara masalasini muhokama qilmoqda.
Mana endi xudo xolasa chegaralarimiz ochilsa, gastrollarga boramiz deb umid qilib turibmiz.
2016-yilda O'zbekistondan ko'chib ketayotganlar, ko'chib kelayotganlar sonidan, o'layotganlar soni esa tug'ilayotganlar sonidan ortib ketdi. Toshkentda 2 oy oldin bitgan namunali uylarning yashovchilari binolar mog'orlay boshlagandan shikoyat qilib suratlarni yo'lladi. Wall Street Journal nashri Shvetsariya prokurorlari Toshkentda Gulnora Karimovani so'roq qilganini yozdi. Gulnora Karimova oid ko'rilgan jinoyatni Shvetsiyada tergov qilayotgan prokuror Gunnar Setler bu voqeani ilgari siljish deb baholadi. Ozodlikni eshityapsiz? Yangiliklarni biz bilan birga kuzating. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shga 15 yanvar kuni tashrif buyurgan O'zbekiston hukumat rahbari o'rinbosari Adham Ikromov 2 kundan beri yopiq eshiklar ortida Qirg'izistonlik rasmiylar bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razakov va O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov O'sh shahrida Qirg'iz-O'zbek chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasini muhokama qilishdi. 2016-yil dekabr oxirida Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari Almazbek Atambayev va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda bo'lib o'tgan ikki tomonlama uchrashuv doirasida 2017-yil o'rtalarigacha chegaralar bo'yicha barcha muammolarni oxirgacha ishlab chiqish borasida topshiriq berishgan edi. Adham Ikromov shu safari doirasida Bobur teatriga ham tashrif buyurgandi. Teatr rahbari Nabijon Mamajonov so'zlariga ko'ra, teatr rahbariyati bilan bo'lgan uchrashuvda Adham Ikromov teatrga yordam ko'rsatish niyatini bildirgan. Teatr rahbari Bobur spektakliga ko'rsatilishi aytilgan yordamni butun teatr va xalqqa bo'lgan ko'mak deb hisoblashini aytdi. Unga ko'ra,
O'zbekiston vitse-premyer-ministri Adham Ikromovning gapiga qaraganda, Madaniyat vazirligi tomonidan ajratilgan bir mablag' bor ekan. Buni 50,000 dollar deb o'zi og'iz bilan aytib ketdilar. Endi bu qaysi tomonlarga sarf bo'ladi? Buni kelgusida biz hozir ikki davlat o'rtasida rahbarlar qolaversa biz yetakchilik borib, o'sha Madaniyat vazirligiga borishim kerak ekan hozir. Kirib o'sha yerdan endi ko'rsatmalarni olib, yana ish boshlaymizda. Kelgusida shu asarni avvalo o'z xalqimizga, O'shga, mehnatkashlarimizga, tomoshabinlarga ko'rsatish niyatimiz bor. Qolaversa biz shu asarimizni Bobur qadamjolari bo'lgan o'sha Andijon, Bobur yurti bo'lgan Taxtakent, Farg'ona vodiysida Namanganlarga shu gastrol safarini uyushtiringlar degan takliflarni kiritishdir.
Dedi Nabijon Mamajonov. So'nggi yillarda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida nafaqat siyosiy, balki madaniy aloqalar ham to'xtab qolgandi. Nabijon Mamajonov so'zlariga ko'ra, Bobur teatri O'zbekistonga so'nggi marta 17 yil avval gastrol safari bilan borgan.
Sohib Qur'on Amir Temur festivali o'tgan. Bunda ustozim Salohnaka Umarov, buring direktorimiz Baxtiyorkam To'xtamatov rahbar bo'lib o'sha yerga olib borib, juda katta shov-shuv bilan qo'yilgan bu asar, o'shanda bo'lgan bu gastrol.
Dedi Nabijon Mamajonov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2016-yil yakunlariga oid demografik statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. Va qo'mitaga ko'ra 2017-yil 1-yanvarga kelib O'zbekiston aholisi 32 milliondan oshgan. Boshqa tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 16 yanvar kuni yoyinlangan ma'lumotlarda respublika doimiy aholisi soni 2017-yil 1-yanvar holatiga 32 milliondan oshgani, buning 16 milliondan ortig'i shaharlarda, 15 milliondan ortig'i qishloqlarda istiqomat qilishi aytilgan. Tug'ilish esa kamaydi. Qo'mita ma'lumotlaridan kelib chiqilsa, 2016-yili O'zbekistonda 726.800 nafar bola tug'ilgan va bu o'tgan yildagidan 0.7 promillega kamdir. Tug'ilish koeffitsientining sezilarli darajada pasayishi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Surxondaryo, Buxoro, Toshkent, Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida qayd etildi, deyiladi, jumladan Davlat statistika qo'mitasi hisobotida. Ayni paytda qo'mita Toshkent shahri va Navoiy viloyatida tug'ilish koeffitsientining biroz oshganini qo'shimcha qiladi. Viloyatlarning yarmida o'lim koeffitsienti oshdi. Davlat statistika qo'mitasi o'tgan yili O'zbekistonda 154.500 ta o'lim qayd etilganini ma'lum qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo, Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasida 2016-yilda o'lim koeffitsienti oshgan. Ayni paytda Andijon, Namangan, Toshkent, Farg'ona, Toshkent shahrida o'lim koeffitsienti pasaygan. Qo'mita olamdan o'tganlarning 59.6% qon aylanish tizimi kasalliklaridan, qariyb 10% o'simtalardan, 7%dan ortiqrog'i baxtsiz hodisa, zaharlanish va jarohatlanishdan vafot etgani qayd etadi. O'tgan yili O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar ichida 7700 ta o'lim holati kuzatilgan. O'zbekistonda nikohlanayotganlar kamayib, ajrashayotganlar ham ko'paymoqda. 2016-yilning o'tgan 12 oyi ichida O'zbekistonda nikoh qurish koeffitsientining pasayishi barcha hududlarda kuzatilgan. Qo'mita o'tgan yili 29400 ta nikohdan ajralishlar qayd etilganini ma'lum qiladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston marhum prezidentining uy qamog'ida saqlanayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova korrupsiya bo'yicha Shvetsiya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishdagi ayblanuvchi sifatida Toshkentda so'roq qilindi, deya xabar berdi Wall Street Journal nashri. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Wall Street Journal nashrining yozishicha 9 va 10 dekabr kunlari Gulnora Karimova O'zbekiston poytaxtida shvetsariyalik 2 prokuror savollariga jami 23 soat davom etgan uchrashuv paytida javob bergan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda Shvetsiya sudi tomonidan Gulnora Karimovaga advokat etib tayinlangan Grigoriy Monja o'z mijozi bilan 2 marta yuzma-yuz gaplashishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Uning sog'lig'i nisbatan durust edi, biroq xavfsizligi kafolatlangan deb bo'lmaydi, degan shvetsariyalik advokatiga ko'ra, Karimova Toshkentdagi hovlisining bir qanotida istiqomat qilib kelyapti. Uning tashqi dunyo bilan, shu jumladan bolalari va o'z advokatlari bilan ham aloqa qilish taqiqlangan. Shvetsiya prokuraturasining Berndagi matbuot kotibi bosh prokuratura idorasi rasmiylarining O'zbekistonga safar qilganini tasdiqlagan, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Nashr o'zbek rasmiylaridan ham hafta oxirida bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmagan. Shvetsiya prokurorlari mamlakat banklarida muzlatilgan 800 million frank, ya'ni 793 million AQSh dollari Gulnora Karimovaning xalqaro telekom shirkatlari bilan gumon qilinayotgan korrupsion amaliyotlarning bir ulushi ekanini taxmin qilmoqda. Shvetsiya mahkamasi tomonidan Gulnora Karimovaga himoyachilikka tayinlangan Grigoriy Monjaning Wall Street Journal nashriga aytishicha, o'z mijozi bu ayblovlarga mahkama hujjatlarini ko'rib chiqish imkoniga ega bo'lishi bilan javob beradi. Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishning Hollandiya, Shvetsiya va Fransiya kabi davlatlarda ham borayotgan ayni jarayonlariga ta'siri bo'lishini e'tirof etgan advokat, ammo Gulnora Karimova saqlanayotgan sharoit uning o'zini himoya qilishini nihoyatda murakkablashtiradi, hatto bu imkonni yo'qqa chiqaradi degan Wall Street nashriga. Ayni paytda Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat etilishi o'zbek rasmiylari tomonidan o'zgarishlar sari qo'yilgan qadam o'laroq baholanmoqda. Tahlilchilar fikricha, bu holat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston shaniga dog' tushirgan va ko'p yillardan beri cho'zilib kelayotgan bu mojaroga chek qo'yish istagini ifodalayotgan bo'lishi mumkin.
Shvetsiya prokuraturasi Shvetsariyadagi hamkasblari bilan yaqindan ishlamoqda, deydi Wall Street Journal xabariga munosabat bildirgan shvetsiyalik prokuror Gunnar Stettler. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsariyalik prokurorlarning Toshkentda uy qamoqda saqlanayotgan Gulnora Karimovani so'roq qilganiga oid xabarni sharhlagan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Stettler, garchi o'z idorasining Karimovani so'roq qilishga oid ko'plab rasmiy so'rovlariga Toshkentdan javob bo'lmaganiga qaramay, bu tergovni Yevropa davlatlarida borayotgan jinoiy ishlardagi ilgari siljish deb baholadi.
What I can say in general is that we have a very good dialogue with the Swiss authorities. That's the only thing I can say.
Biz shvetsariyalik hamkasblarimiz bilan juda yaqindan ishlayapmiz. Hozircha sizga faqat shuni ayta olaman. Agar o'zbek rasmiylari Karimovani Yevropada so'roq qilishimizga ruxsat bersa, bundan hayron qolgan bo'lardim. Shunday bo'lsa ham, bu ishda jiddiy progress bor va yil oxiriga qadar ishning sudga oshirilishiga umid qilib turibmiz.
From my point of view and our point of view in Sweden, we will have a case in court during this year, hopefully.
Dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bosh prokurori Ozodlik bilan suhbatda. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Telia Sonera shirkati 2007-yilda O'zbekiston telekom bozorida biznes qilish huquqini qo'lga kiritish maqsadida o'shandagi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan tuzilgan noqonuniy bitimga asosan 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganlikda ayblanmoqda. Shvetsiya prokuraturasining Gunnar Stettler boshchiligida ushbu ayblov yuzasidan 2012-yildan beri olib borilayotgan tergov jarayoni oqibatida shirkatning eng yuqori rahbarlari ishdan ketdi. Nafaqat Telia Sonera, balki Yevropadagi boshqa qator telekom shirkatlari ham yuzlab million dollarlik jarimaga hukm etildi. Hatto Telia Sonera o'z nomini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ozodlik bilan 16 yanvar kungi suhbatda janob Stettler jarayon hali oxiriga yetmaganini ta'kidlaydi.
First of all, there are two important aspects. One important aspect is indict the persons that are giving the bribe. If you look for
bu ishning juda muhim ikki jihati bor. Birinchisi, pora bergan shaxslarni javobgarlikka tortishdir. Hozircha shirkatlar katta jarimalarga tortildi, lekin biz pora berishda bevosita qatnashgan shaxslarning aybini isbotlab, ularni jazolashimiz kerak. Ikkinchisi, albatta poraga berilgan pullarni musodara qilishdir. Pora olganchi u jazolanmay qoladimi degan haqli savolga kelsak, albatta jazolanishi kerak. Lekin aynan bu ishda Gulnora Karimova yoki boshqa shaxslarning Shvetsiyaga kelib sud oldida javob berishiga O'zbekiston hukumati osonlikcha ruxsat bermaydi deb o'ylayman, dedi Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stettler Wall Street Journal nashrida chop etilgan maqola munosabati bilan o'tkazilgan suhbatda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish shaharchasidan Ozodlik bilan bog'langan mushtari u istiqomat qilayotgan Al-Buxoriy ko'chasidagi yashash sharoitlaridan va boshqa bir necha ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. Mushtari bildirishicha, Al-Buxoriy ko'chasidagi ikki qavatli uylarda na chiroq bor, na gaz. Shu bois ular sovuq kunlarda ko'p qavatli uyda o'tin yoqishga majburligini bildirdi. Bundan tashqari, mushtari uning farzandlari ko'chaga chiqib o'ynolmasligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Hamma o'ziga ko'chada o'zicha hojatxona yoki garaj qurib qo'ygan. Bitta mashina kirsa, ikkinchisi kira olmaydi. Ya'ni mashina qo'yishga joy umuman yo'q, deydi mushtari. Tinglovchining ta'kidicha, Hokimiyat xodimlari qurilmalarni buzib tashlashni rejalashtirgan, biroq ushbu rejalar hamon amalga oshirilmadi. Toshkentli mushtari Bektemir tumanida yaqinda qurilgan namunali arzon uylar mog'irlayotganligini bildirdi. Uning aytishicha, namunali uylar qurilishi sentyabr oyida boshlanib, dekabrda topshirilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahri Bektemir tumanida namunali arzon uylar shoshilinch bilan qurilgan edi. Shu uylar hozir mog'irlamoqda. Sentyabr oyida boshlab, dekabrda topshirilgan edi, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, ushbu uy ayni paytda boshqatdan suvoq qilinmoqda. Mog'or bosgan uyning suratini Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.